студії вже знаходиться кураторка Олена Грозовська, яка не просто кураторка, вона безпосередньо кураторка виставки «Лабіринти Аксініна», яка з 8 листопада по 10 грудня буде... вже відбувається і ще буде відбуватися в Національному художньому музеї України. І от, Олена, теж хотіла би зацитувати вас, от коли ви говорите про цю виставку, ви можете відкрити для себе надзвичайно потужного художника і майстра офорту, або інтелектуала, або містика. Я побачила його як своєрідного алхіміка духу. От чому саме він, чому саме в Національному художньому музеї і чому саме ви?
Ми, тому що ми давно, я маю на увазі галерею «Дукат», ми займаємось творчістю цього автора вже не перший рік, і ми проводили виставку, яка називалась «Аксінін та його коло». Це, ну, дійсно, це постать особлива і унікальна в українському мистецтві, і він ще за життя став таким центром тяжіння і такою дуже важливою персоною в андерграунді львівському, і навколо нього утворився певний круг художників, його спів
однодумців,
так, колег, і ми презентували виставку цю в «Дукаті», а зараз великий проєкт, який це його персональна виставка, нарешті в Національному музеї. Чому Аксінін? Бо він заслуговує на це. Це дійсно, от всі, хто про нього пишуть або говорять, кажуть, що це явище. Тобто це художник-явище, це людина, яка створила якусь особливу свою мову. І, на жаль, от його ім'я було призабуте. Я не можу сказати, що його не пам'ятали, але це отаке вузьке коло його шанувальників, друзів, які, на щастя, зберігли ці роботи, зберігли щоденники, які ми видали до виставки. Можна придбати двохтомник його щоденники. Це каталог «Резоне» загалом. Цю книжку можна придбати в Національному музеї. І зараз там представлено близько 200 його робіт. Це його графіка, він графік, мініатюрист, можна сказати. Це надзвичайно цікаві, надзвичайно складні
технічно,
і змістовно роботи.
А от ви вжили таке слово, як андеграунд. Сьогодні вранці ми розмовляли з театральним режисером Андрієм Приходьком, і він, власне, про театр говорив, про андеграунд, і каже, чому ми вживаємо це слово, наприклад. Андеграунд – це протиставлення якійсь сталості. Чи можемо ми говорити про українське мистецтво в контексті 20 століття, що була якась стала традиція, не соцреалістична, а, власне, так, як це відбувалося, ну, принаймні, у наших сусідів трошки на захід, так? В чому андеграунд Аксініна? На вашу думку, це хай буде це суб'єктивна думка.
Я думаю, що по відношенню до Олександра Аксініна абсолютно доречно вживати цей термін. Він був дійсно справжнім андерграундним художником, тому що він прожив дуже коротке життя, він трагічно загинув 85-го року в авіакатастрофі під Золочевим. І, до речі, це теж такий містичний момент. Він панічно боявся літаків, і він, от його друзі кажуть, що він до певної міри цей сценарій передбачив. Він знав, що він розіб'ється, так сталося. От, але він за коротке це життя, 35 років, він зробив дуже багато робіт. І от якщо говорити про нього, тобто він ніколи не був, скажімо, борцем, він не був нонконформістом, але це людина, яка обрала такий шлях внутрішньої еміграції. Тобто він достатньо рано от для себе поставив таку мету жити не екслібріс, як він пише у щоденниках, тобто не працювати в системі радянській. Він починає таке досить маргінальне життя, тобто він створює роботи, дуже задешево їх продає, але для нього це оця матеріальний бік життя, він не був дуже важливим, тобто він от стає таким центром, скажімо, от львівської богемної тусовки, тобто він працює вночі, і він, до речі, це пов'язаний з тим, що от художник, який робить такі мініатюрні речі, йому легше працювати вночі. Виявляється, що вночі ритм серця уповільнюється, і він може, це дає певні переваги. От, і він за життя мав тільки дві виставки персональні в Талліні і в Польщі. От, і він не встиг зреалізуватися. Тобто він творив світи мистецькі, які не були, скажімо, ну їх дуже важко було зреалізувати на якомусь офіційному рівні в ті часи.
Він був поза трендом офіційним.
Абсолютно. Тобто він був дуже в тренді, скажімо, якщо ми говоримо про тогочасні. Тогочасні дискурси мистецькі, тобто він дуже активно спілкувався із художниками прибалтійськими, польськими, він товаришував з московськими концептуалістами, в нього є екслібріси, присвячені Кабакову, приміром. Тобто він був дуже, скажімо, він був інтелектуалом, і він... Оце інтелектуальне середовище культивував у тому ж Львові, в якому він прожив все життя.
Пані Олена, але от ви так говорите, я абсолютно не вірю, що така людина могла вільно жити в Радянському Союзі. Тому що все ж таки от його роки життя – це 49-85 роки. Це тоді навіть ще й відлига. Ну, тобто були певні моменти там за Хрущова, так? Але от така перестройка, цей вільний дух, який почався вже там, напевно, десь 86 того, так, 87-го, він це не застав.
Так.
От, і тому, але те, що ви говорите, тобто він з іншого боку, тобто влада його не переслідувала, бо андеграундний художник в Радянському Союзі це практично, майже їх практично не було.
Так, так, це є...
Ти бачу у Львові, так?
Про це, теж... до речі, до певної міри про це виставка, про покоління і про можливості, от я про це трошки говорила на кураторській екскурсії своїй, що от зараз людям, яким 20 років, їм дуже важко пояснити взагалі ці реалії, от які, що дійсно цей коридор можливостей, він у художника тієї епохи, от начебто не такої вже далекої, але він був дуже вузький. Тобто людина або могла служити десь офіційно, працювати і в цій парадигмі радянській існувати, і це було надзвичайно важко для молодої людини, талановитої, мислячої. Тобто робити таку офіційну кар'єру. А інший шлях – це еміграція. І, до речі, Аксініна, його дружина, це теж дуже цікава і художниця, і музикант, і письменниця Ангеліна Буряковська. Вони намагалися поїхати, не вийшла, цей сценарій не склався в них. І от третій шлях – це от вибудовувати якусь паралельну реальність, тобто і соціальну, і, скажімо, художню. І в нього абсолютно це абсолютно паралельний світ. І він, до речі, він достатньо складний, і з цим теж пов'язано таке певний період забуття. Тобто після перебудови інші мистецькі практики були на часі. І оцей переускладнений і метафорично складний світ, який потребує певної інтелектуальної праці, він трошки відійшов на другий план.
І дивіться, і тут, напевно, це насправді така надзвичайно цікава і ще, ну, вочевидь, не дуже досліджена, а може досліджена, але не популяризована тема. Все ж таки 20-те століття українського мистецтва, от того, що ми називаємо, не було офіційним, так? Ми все одно політизуємо його. Тобто ми це називаємо рухом опору, ми це називаємо там національно-визвольними змаганнями і в цьому контексті. Тому що ми маємо рух шістдесятників, де були і художники так само, і письменники, і люди, які сиділи, і люди, яких убили, як Аллу Горську, наприклад, так, фантастичну так. художницю. Ну і багато-багато інших. Але була ще категорія, от, не знаю, може це езотерики якоїсь мірою, але
так,
це була категорія людей, які не були втягнуті, власне, в політичний процес. І не потрібні були, виходить, і в той період, і вже в кінці 80-х, початку 90-х якось не знайшлося ніші, до чого їх притулити. Такі люди ніде.
Так, так.
От Аксінін, власне, до цієї категорії.
До цієї, абсолютно.
Це можна називати гіпі якоюсь мірою українськими,
так,
ну, аналогом.
Так,
там.
Так, так. Вони програмно не торкалися цих тем, пов'язаних із... національною тематикою. Тобто це таке покоління, яке більш, мені здається, було проявлене, ну, скажімо, в російському мистецтві. Да? Тобто це таке покоління дворників і сторожей, тобто інтелектуали, які намагалися десь знаходити якусь будь-яку роботу, яка
люди
не потребувала...
кочегарки.
Так, так, так. Тобто Аксінін належить до от цього покоління і до цієї страти, скажімо, соціальної.
Що цікавого от в цьому класі, невеликої кількості людей? От що це демонструє нам? От який бік радянського, в тому числі, життя і українського радянського життя?
Так, це і до речі, це пов'язано безперечно з тими реаліями, хоч вони дистанціювались максимально, так чи інакше, опосередковано це і про час, і про спротив такий непрямий, можливо, і про от побудову цих альтернативних світів. Тобто це система символів, це така система, скажімо, яка дозволяла дуже швидко, легко зрозуміти, своя людина або чужа. Розуміє він оці складні метафори, наскільки він читає він ті ж самі книжки. Тобто радянська це людина або альтернативна. І до певної міри ці роботи, вони теж і про це також.
Це якоюсь мірою і космополітизм, даруйте зараз за, може, некоректне вживання цього терміну, так, як він розумівся в радянський
так.
період. Бо, ну, тобто були або свої там комсомольці, або не свої затяті буржуазні націоналісти, яких слали в Сибір, і були ті, яких не можна було зарахувати до жодної, ну, із цих таких радикальних категорій.
Безперечно. І от серії аксінінські робіт, які можна побачити на виставці, якраз демонструють оце дуже широке коло зацікавлень. Це не можна назвати ілюстраціями, це скоріш такі діалоги мистецькі на тему. Це і Босхіана, і цикли, присвячені Свіфту, Алісі Керолівській, і Дзин, це книга змін давньокитайська. Тобто це широке коло зацікавлень і позиціонування себе як людини Всесвіту.
Власне... І поза часом, так? Тому що зараз про те, що ви говорите, воно абсолютно резонує.
Так, резонує і сприймається абсолютно сучасно. І ми намагалися теж показати оцю оптику сучасно на ці роботи. Один із трьох залів, от він присвячений якраз от таким сучасній рецепції творчості Аксініна. Там можна побачити дуже цікаву аудіовізуальну інсталяцію, яку створив сучасний молодий художник Іван Світличний і арт-група «Світер» за мотивами робіт Аксініна. І це дуже цікаво. Вони настільки цікаві, вони побудовані із таких дуже дрібних пікселей, кожен з яких теж містить якісь коди. Там є зашифровані послання, там є цифри, там є літери, які можна побачити, приміром, в першому залі. Ми спеціально там присутні линзи, аби була розгледіти. Можливість так розгледіти оці нашарування смислів в роботі.
Де зберігаються роботи Аксініна постійно? Є якісь виставки? Я от в Вікіпедії кажу, що у 2015 році серію офортів Босхіана було включено до постійної експозиції арт-центру Єронімуса Босха в Нідерландах. А де ще? Тобто є галереї, музеї, де роботи можна постійно?
От, на жаль, оскільки не залишилось родини, яка б займалася, це теж дуже важливо, коли родина художника займається популяризацією, просуванням і музеїфікацією його
спадщини.
Так. І, на жаль, цього нема. Тобто дуже мало робіт Аксініна знаходяться в музеях, тобто на нашій виставці ви можете побачити, там є декілька робіт з Національного музею, а решта – це приватні зібрання, але, на щастя, оцей корпус основний, він зберігся, і, знову ж таки, хочу подякувати його друзям, його цьому колу, яке зробило чудовий сайт, ви можете досить легко його знайти в мережі, присвячений Аксініну. залишились його роботи.
Давайте скажемо його адресу. Ви пам'ятаєте його адресу?
Так, я не пам'ятаю.
Воно за прізвищем Аксіні не видає.
Перший лінк, який можна побачити за прізвищем Аксіні.
Після Вікіпедії. Після Вікіпедії. Дуже вам дякуємо. Олена Грозовська, кураторка виставки «Лабіринти Аксініна», була в нашій студії. До 10 грудня триватиме виставка в Національному художньому музеї України.
Всіх запрошую.
Авторські екскурсії будуть і ще ваші там?
Мої вже не буде, але ще декілька подій буде в рамках виставки.
Тобто слідкуйте за сайтом Національного художнього музею.
Дякуємо вам дуже.